برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington Atlanta Somaliga VOA aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin sabti 10 bisha Janaayo sanadka 2019. Afrikada Bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 11:00 Washingtonna dhegeystayaal saacadu waa 5:00 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa wadajab idinkula socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo ay 7 marti noogu yihiin dhalinyaro ka shaqeeya waxbarashada iyo weliba ururinta suugaanta soomaalida ee gobollada dhexe soomaaliya.
arrinta qorista ururinta iyo raadinta iyo soo bandhigidda iyadoo buugaag ah suugaantii soomaalida gaar ahaan qaybtii gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliyaba waxay noo tahay annaga qodob muhiim ah, sababtuna waxay tahay waxa nagu dhaliyey guud ahaan bulshada soomaalida xilligii dowladnimada 60-kii la helay wixii ka horreeyey iyo xilligii ka dambeeyeyba weligood waxay ahaayeen ummad suugaaliyeed.
waa tahay dhankii heesahana dhegeystayaal waxaan idiin haynaa
dabcan sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka madnaan doonin wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kadib in ka badan 2 markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaaciyey in guul laga gaadhay dagaalka ka dhanka kooxda IS ee dalka Suuriya, islamarkaana laga soo saaray ciidamada, ayaa militariga Mareykanku ay qorsheynayaan soo saaristaasi iyadoo ay ku salaynayaan xaaladda jirta. kaliya saacada ka hor arrintan ayaa sidoo kale saraakiir sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay sheegeen in inkastoo uu jiro tilmaantaasi madaxweynuhu, haddana aanay jirin tub lagaga soo celinayo 2,000 oo askari oo Suuriya ku sugan. sidoo kale warkan ayaa imanaya 2 kadib markii madaxweyne Trump uu shaaciyey in militariga Mareykanku ay qorsheynayaan 2,000 ee askari inay soo baxaan, kuwaas oo gacan ka geysanayay dagaalka ka dhanka kooxda IS.
garsoore Mareykan ayaa aqbalay dacwad ka dhanaa shirkado waaweyn oo dalkan Mareykanka laga leeyahay. shirkadahan ayaa waxaa magdhow ka raadinaya boqolaal dad oo ay heladoodu daawooyin ku tijaabiyeen 1940-kii ilaa iyo 1950-kii intii u dhaxaysay. shirkadda daawooyinka sameysa ee Bristol Myers, jaamacadda John Hopkins iyo Rockefeller Foundation ayaa laga doonayaa magdhow ka badan $1 bilyan Mareykanka ah. shirkadahan ayaa lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen daawooyin lagu tijaabiyey dad u dhashay Guatemala oo iyaga oo aan ogeyn raalina ka ahayn tijaabooyinkan lagu sameeyey. sida ay sheegeen dadka ehelada u ah dadkaasi ayaa waxaa ka soo gaaray dadkaas iyo faracoodiba dhibaatooyin aad u waaweyn daawooyinkii lagu tijaabiyey.
door wanaagsan dhammaantiin mi dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee V O A oo idinka soo gaaraya Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno urur dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, wacyigelinta iyo ururinta suugaanta oo lagu magacaabo GARAAD, kana howlgala koonfurta ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobollada dhexe. waxa barnaamijka nagala qayb gali doona Axmed Siigaale oo ah gudoomiyaha garaad iyo Cabdirashid Xasan Sheekh Maxamuud oo ah sargaal ka tirsan isla garaad isla markaana muddo dheer arrimahan ka soo shaqeynayay. Aad baa maarsan tihiin Anqore Siigaale, maxuu ahaa ujeedka loo aasaasay garaad?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ugu horeyn waan u mahadcelinayaa VOA iyo Cabdulqaadir Okay. Marka xiga ujeedada loo aasaasay ururka garaad sida aduba aad sheegtay waxa waaye inuu ka shaqeeyo waxbarashada, wacyigelinta iyo ururinta iyo qorista suugaanta. Haddaan details ama faahfaahin yar ka bixiyana waxa waaye ururku waxa uu isku mashquulinayaa ama 8 sano ee hadda uu jiray ururku oo ka shaqeynayay in uu waxbarasho u raadiyo ama waxbarasho siiyo caruurta qoysaska maaragtay danyarta ah ama agoonta ah ama aan heli karin fiiga iskuulaadka waxbarashada iskuulaadka lacagta ah ayaan maaragtay waxbarasho u raadinaa, taasoo maaragtay muddooyinkii ururka uu shaqeynayay aan ku guuleysanay qaybahan. Ururku iskuul weyn ayuu ka furay bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan xarunta Galmudug ee Dhuusamareeb. Iskuulkaas oo 200 oo arday ay dhigtaan si maaragtay free ah ama lacag la'aanan ay wax uga bartaan. Sidoo kale ururku wuxuu ka shaqeeyaa oo loo aasaasay inuu bulshada wacyigeliyo, wacyigelin u sameeyo, tusaale ahaan maaragtay dhirta la jarayo oo la xaalufinayo, waxyaabaha kale oo qashinka iyo nadaafad darrada deegaanka ka jirta, tribalismka ama qabyaaladda dadka inaan ka wacyigelino, waxyaabahaas ayaa marka ururka loo aasaasay. Cabdulqaadir
Cabdirashid, marka lasoo hadal qaado waxbarashada Soomaaliya, nidaamkii dowladda ma jiro, dadku waxbarasho bilaash ma haystaan, marka sideed ku xulataan caruurtan waxbaraysa?
Walaalow mahadsantahay Cabdulqaadir, waxaan ku xulanaa ururka sida gudoomiyuhu ku sheegay, ururka arrimaha bulshada aan ka shaqeynaa. Waxaanan taargadnoo annaga dadka maaragtay aan waxbarashada iska bixi karin oo dan yarta ah, sida agoonta iyo dadka bafartiga bulshada aada maaragtay u liita oon awoodin inay waxbarashada lacagta oo ganacsiga iska bixiyaan, iyo dadka bulshada la hayb sooco oo iyaguna bulshada kale oo maaragtay royal familyska aan wax la bari karin, oo aan wacyigelinta maaragtay aan kusoo baraarujino inay oon ka dhaadhicno inay maaragtay
sidaabay ula bari karin faahfaahinka dhexo
waxsoo baranka bulshada la takooro sida dhanba dadka takoorku waa dad laba qodob isugu jira. Dadkani mentally iyagaa u dilan oo bulshada waa hore wax soo jeena oo historically ahayd la qabsadeen ayaa haysta, oo ka reebaya inay iyagu maaragtay asaagood ay waxbarashada ka qayb qaataan, taa inaan iyaga la baraarujo la nooleeyo horta dadkan qulubtooda, lana tuso inay ummadooda maaragtay wax la qabsan karaan, la baran karaan, qodob koobaad. Qodobka labaadna bulshada in loo sheego dadkan inay xuquuq leeyihiin in la waxbarto, waxbarashada ka qayb qaadan karaan. Waxa ugu weyn marka faktorada maaragtay aan uga duwanahay dadka kale waxbarashada ka shaqeeya, waxaan adeegsanaa bulshada meelahay ka liidato oo aad dadkan community-ga ka mid bulshada ah, oo runtii bulshada meelaha maaragtay wax soo saarka iyo leh inaan dadka maaragtay aqoonta iyo kobcoodii kor usoo qaadno, iyagana aan wacyigelino inay waxbartaan, waxbarashada ku wacyigelino, ummadda ay la nool yihiinna aan ka dhaadhicno dadkan bulshada inay waxba u gudbineyn, way qasabtahay inay maaragtay bulshada ka mid ahaadaan waxbartaan, iyo dadka kaleoo sida guud maaragtay waxbarashada ganacsiga iska bixi karin. Kuwaasaa focuska noo ah si guud maaragtay iyo waxbarashada kale dadkan ula simana, laakiin sida gaarka ah dadka aan target ka saarno dadkaas waaye. Inta badanna wacyigelinta iyo ayaan kusoo saarnaa, ummaduna maaragtay waxbarashada way u heelan yihiin, wayna rabaan, laakiin dad wax u qabta oo garab istaaga oo yaan waxbarashadii maaragtay ka caawiya ay u baahan yihiin.
Axmed Siigaale, taargetkii ujeedkiinu waa intee? Waxaad ii sheegtay 8 sano shaqeynaysaan, caruurta waxbartaan, xaggee dhinaca meesha ugu dambeysa?
Taargetkanagu waxa uu yahay in aan hadba intii tabarteena aan gaarsiino meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah baahida waxbarasho ay ka jirto. Si gaar ah marka hadda anagu waxaan ka shaqeynaa focuskanagu uu saaran yahay oo strategic plan-kanaga oo ku saleysan yahay gobollada dhexe ee Soomaaliya, in aan maaragtay sanadadii hadda 7 sano oo tagtay iyo sanadkan hadda noo socda 8 sano aan ka shaqeynaynay, sanada soo socdana halkaas ayaan weli ka shaqeynaynaa, sababta oo ah waxa inagu dowladna nama taageerto, dhaqaale fara badan oon isku ballaarin ama hayno. Intii hadda aan shaqeynaynay waxaan ku guuleysanay in aan maaragtay iskuul la yiraahdo Gurmad, dugsi hoose dhexe ilaa dugsi sare ah oo lagu magacaabo gurmad inaan dhusamreeb ka furno dhowr boqol oo arday in ay wax ka baranayaan ardaas la soo sheegay ah oo dadka la sheegayo kasoo jeeda si lacag la'aanna wax uga barta deegaanka. Sidoo kale waxaan ku soo guuleysanay intii aan shaqeynaynay inaan wacyigelintii wax ka qabanno, ururintii suugaanta wax ka qabanno. Marka taargetkanagu waa meel kasta oo waxbarasho la'aan ama arday Soomaaliyeed oo baahi waxbarasho qaba oo joogo inaan waxbarasho gaarsiino. Balse waxaan ka shaqeynaynay intii hadda lasoo dhaafay iyo hadda strategic plan-ka noo yaallaahu waa gobollada dhexe Soomaaliya. Markii intaas aan ku guuleysano wax ka qabanno oo tabartanadu ay intaa dhaafto, qorshaha waa noogu jirtaa inaan tallaabno. Marka taargetkanaga waxbarasho waa deegaanada gobollada dhexe waqtigan hadda xaadirka ah.
Abdirashid, maxay ahayd caqabadihii waaweynaa soo martay? Walaal, caqabadaha ugu waaweyn oo na soo wajahay intaan hawshan maaragtay bulshada aan ku caawinayno aan ku guda jirnay waxa ugu weynaa waxay ahayd maaragtay tansiilaadka xagga maaragtay hawl kastoo loo baahan yahay waxay u baahan tahay maaragtay fankii lagu socosiinay. Anagu waxnaynaa resourciga awooddii iyo daaqadii iyo intaa way heli karaan, laakiin waxa ugu weyno maaragtay caqabada naga haystay fankii aan wax ku socosiinayn ayaa noogu weyn caqabada ugu weyn ah. Caqabadaha maaragtay kale way iska jiraan, sida maaragtay deegaanka oo maaragtay dadkeenni ay u baahan yihiin. Horta waxaa wanaagaahay la wado in maaragtay la ogolaysiiyo oo laga dhaadhiciyo ayaa u baahan yahay lafta juhdi iyo waqti lagu bixiyo, waayo dadkii ma dareemayaan waxa adigu tabarucaad adoo waqtigaada tabarucaad kasoo dhigay oo lacagtaada tabarucaad soo dhigay. Haddana bulshadii maaragtay waxaa laga yaraabaa inuu angal kale wax ka fiiriyaan dadkaanu qandaraasi kusoo qaateen, dadkaanu wadan kale leeyihiin, siyaasada ka dambeysa, waxaasoo dhan ayaa maaragtay ayaa caqabada oo annagana soo wajahay. Yani objective, yani hadafka anagu leenahay aan ku socono iyo kan dadka qaar naga aaminsan yahay ayaa isweydaa, taana caqabaday noqonaysaa oo waxyaalaha maaragtay naga horimaani ka mid ah.
Isla arrinta caqabadahan ku jira, maxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaad khusuusan karaan?
Caqabadaha ugu waaweyn ee aan xusuusan karno sideedii sano shaqadaas wadnay waa dhowr caqabadood. Mid waxa waaye dadkii aan waxbaraynay ayaan maaragtay kala kulanay, midna deegaanka laftiisa ayaan kala kulanay, mid waxay ahayd in iskuulkii hadda uu shaqeeyaa 2016 bisha November oo kale gebi ahaanba iskuulka shaqadiisii la joojiyey oo iskuulkii la xiray. Sababa kasta ama duruuf kasta ha keento, adigu 18 bilood oo xiraa kadib wada hadal maamulka deegaanka oo waqti socday,
caruurtii waxbarashadoodii way hakatay.
Caruurtii anagu aan waxbaraynay oo iskuulka naga joogay waxbarashadoodii way hakatay. Marka laga reebo qayb aan anagu iskuulaadka lacagta aan lacagta uga bixinaynay, laakiin intooda badan 80% waxbarashadoodii way hakatay. Fadlan alxamdu, inagoo halkan uga mahad celinayna maamulka galmudug, gudoomiyaha gobolka iyo Sheikh Maxamed Shaakir iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay in dib loo furo iskuulkii maanta uu furan yahay. Caqabadaha kaleoo xusuusta waxaa kamid a iskuulka dadkii aan waxbaraynay, mid kamid a waalidiintii ayaa noo yimid oo 3 arday wata, waxa war waxaan rabaa 3 arday wax iyo bara, sadex halna adinku lacag ku qaata kulley meeshan bilaash ugama shaqeydaan, labana aniga lacag ugu siiya. Waa caqabadii ninkaan uu sheegayay hadda, waa wax maskaxda bini aadamka ka weyn. Waanu sheegnay waxaan dhahnaa anagu wax lacag ah iyo qarash ah oon ku qaadanay ilmahaaga ma jirto, laakiin mustaqbalkoodan kuu saxaynaa. Ugu dambeyn wuxuu yihi adinku ay 2 ku qaatay hal igu siiya, ilaa markii dambe aan ka heshiinay arrintaas oo 3 aan u keenay. Saasna waxa u barteen waa caqabadaha, haddaan caawo haddaan sheegno mar la soo koobi karo.
Arrimaha suugaanta waxaa la yidhaahdaa burburkii kadib way yareed ururinta suugaanta Soomaalida, dad yaroo kooban oo fara ku tirisa gacanta ku hayo, dhalinyarada maba ku badaarugsana. Marka maxaa idi ku dhaliyeena suugaanta urursan?
Waa su-aal muhiim ah. Arrinta qorista, ururinta iyo raadinta iyo soo bandhigidda iyadoo buugaag ah suugaantii Soomaalida, gaar ahaan qaybtii gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliyaba, waxay noo tahay annaga qodob muhiim ah. Sababtuna waxay tahay waxa nagu dhaliyey guud ahaan bulshada Soomaalida markii xilligii dowladnimada lixdan kii la helay wixii ka horeeyay iyo xilliyada ka dambeeyayba waligood waxay ahaayeen ummad suugaaneed. Suugaanta marka maanta la hayo ee dhaxalka ah ee Soomaalidu ay haysato waa suugaan u badan gobollo gaar ah Soomaaliya. Marka aad u fiirsato dugsiyada dhexe sare iyo xitaa hoose sheekada xariirooyinka iyo gabayada suugaanta lagu dhigayo waa suugaan oo gobollo gaar ah, mana ahan in gobollada kale aysan dadku gabi jirin oysan taariikh suugaaneed iyo wax lahayn. Marka waxaan dareemaynaa in aan la qorin oo aysan helin fursad lagu qoro, waxaan isu taagnay marka in aan qorno suugaantaas berigii la qorayay suugaanta Soomaalida qalinka oo qalinku hareer maray, oo aan soo bandhigno in badan oo hadda dhowr boqol oo kamida oo gabay ilaa 300 iyo dhowr gabay oo aan hore u qorayn ayaan hadda aan soo helnay.
Xagee ka soo hesheen maadaama ay qorneynba?
Waxaan ka soo helnay inta badan Soomaalida waxaa la yidhahdaa waa oral society, waxba ma qorra. Waxaan ka soo helnay miyiga iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka odayaal gabayadii ahaayeen oo berigii la tirinayay ama xilligii Talyaanigu joogay ha ahaato gabayadii la tiriyay dad maskaxdooda weli ku haya ayaan ka soo min guurinay, ka soo qornay. Insha Allah waxaan rajaynaa iyadoo buugaag ah inaan soo daabacno oo aan soo qorno maktabadda dhexe ee dawladda iyo maktabadaha dhanna aan keenno. Marka waxaan ka soo helnay dad maskaxdood ayaan ka soo qornay, waxaana weliba u beegsanaynay gabaygan xilligii la tiriyay, sababihii loo tiriyay iyo qofkii tiriyay. Inta waa qoraynay waxaan xitaa reference uga dhigaynay qofkii aan ka soo xiganay. Marka gabayada sidaasan ku soo aruurinay 320 dhowr gabayna hadda waan haynaa oon hore u qorayn.
Ugu dambeyn su'aal baan haynaa, wacyigelinta maxaad xoogga saartaa?
Walaalow mahadsan tahay. Waxa ugu weyn aan xoogga saarno sidaan warkiga hore ku bilaabay waxa waaye horta bulshada inaan maaragtay fahamsiino muhiimadda ay waxbarashadu leedahay. Waxa ugu weyn kale maaragtay wacyigelin waxa waaye dadku inay xagga caafimaadka iyo nadaafadii deegaanka iyo daryeelkii deegaanka ayaan awood saarnaa.
Si kale dhalinyaradu khataro badana ku haindaaban gobolka aad hadda hoosha ka wadaan xooggiisa dagaalaa ka daca kooxo baa ku dagaalama Al-Shabaabaa muddo dheer dhibaato ku hayay iyo dagaalo ku jiray. Wacyigelinta dadku inaysan kamid noqon ma ku jirtaa hawsheen?
In aan shaaba laga mid noqon, aan laga mid noqon. Su-aashaas sidaan ka jawaabo, xaqiiqatan dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta caqligoodu joogo ayaganba diyaar u ahayn in ay wax nabad darro ah dalka u keenayo ay ka qayb qaataan. Wadanka aan ka shaqaynana intu hadda aan joognana dee dadkaas dhalinyaradiisiyaaba la dagaaleen ba shabaabkii, umaba ubaahnaba xitaa in laga wacyigeliyo, ayagaaba ka wacyi gashan. Marka anagu dhalinyarada in ay nabadda ka qayb qaataan, isdhexgalka inay ka qayb qaataan, taraabalisamka barnaamijka qabyaalada inay iska ilaawaan, dhirta la jaraayo in la joojiyo, nadaafad darada, waxyaabahaas anagu ka wacyigelinaa. Marka inahaas anagu ku koobanna
dhammaantiin aad baan u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka madasha dhalinyarada oo igala qayb galayeen Axmed Siigaale, gudoomiyaha urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Garaad, Cabdirashiid Xasan Sheekh Maxamuud oo sargaal ka tirsan isla ururkaasi kana shaqeeya waxbarashada, waayigelinta iyo soo ururinta suugaanta. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Adi aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka sooyaalka daqiiqa inoo soo diyaariyay inala socodsiinayay dhageystayaal. Haatanna Nairobi, suuqyada magaalada Nairobi waxaa ku soo badanaya dhalinyarada loo yaqaano waratada ee ka ganacsada jidka sideedaad ee xaafadda Islii ee magaaladaasi Nairobi. Dhalinyarada ayaa ka ganacsata baraafuunada iyo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan. Wariyaheena magaaladaas Nairobi ayaa booqday suuqa Islii, warbixintan ayuuna ka soo diray.
Waxaan ku suganahay jidka sideedaad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaan la taaganahay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo banaanka jidka sideedaad ku iibinaya barfuuno cataro kala duwan. Marka hore magacaaga ii sheeg.
Magacayd Cabdirashiid Macalin Ibraahim aa la dhahaa.
Goormaa bilowday shaqadan Cabdirashiid?
Hadda waxaa bilaabay adi 5 sano aa wadaa.
Maxaa iibisaa Cabdirashiid?
Waxaa iibiyaa barafuunka. Yaa iibina
barafuunadan aad halkan ku iibinayso kale maxay isugu jiraan
waa ku rag iyo ku dumar ka isugu jiraan waa badin yiin waa xalaleey ma aha ku rag jira ku dumar kan waa jira atarana waa badin yiin adey barfuunkan waa ku noloshada dadayda ugu noolnahay cidayna waxaan ku bilaa
marka noloshaada ku maareysa iyo reerkaaga
ha reer
miya leedahay
ha reerka inta diganahay
ha ciyaal ma ku jooga
ayaa saddex ay joogta
illa meeqa soo waday shaqadan
hadda waxaa wadaa ilaa shanstan shansana wadaa
haye kan oo kale barfuunkan royal ay ku qoran tahay magacii
royal blue kan mid original ma aha labi kontoran gadeena ama mid original oo jira 800 lagada
haye
ha
marka dadka sidee wax kaaga iibsadaa
dadka zaid ay iibsanaayeen qasaan dumarka zaid ay ugu iibsanaayeen
haye
ha daro kurti ta saaran sharaxa guru gaadahay 20 hab 30 hab ama laga qaadanayeen
haye
ha
marka intee ka keenta adiga marka atradan iyo barfuunadan
ani atriyani barfuunyan meel kale meel dhow inta laga soo qaada sidii jimli ama la soo qaadana ayra u gada markii cadeey lacag ay isticmaalena waxi faa'iido ka raabana
maalinki oo kale maxaa shaqaysan
adin maalinta ma laad isla dhaqoon 4 kun waa shaqaysana
marka waa $40 $30 lacag u dhiganto kale
ha
ayay
waa shaqaynaan taas
ayay waxa dareemaysa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxa jira oo tahriiga oo dhibaato kala duwan wajahaya sidee dareenkaagu waa sidee
wallahi waa ku faraxsanahay barfuunkaana ku faraxsanahay waa alxamdulillah ku noolahay meel kale haddana uu socodana mid jirta masanti barfuunka ilaahay barakee iska leeyahay
aye
ha
waa maasantahay qaar kamida dadka ka iibsanaya barfuunkan wiilkan dhalinyarada magacaaga ii sheeg iyo maxaa ka iibsatay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga qabra waa liban cali gaas waxaan ka iibsaday barfuun laba nooc ah barfuunka royal iyo waxaan ka iibsaday coleman titanic baan ka iibsaday waana raqiis waa nin dhalinyarada shaqeysanaya waa raqiis aad uu u fiican yahay waa barfuun aad u caraf badan marka aad baan uga helay barfuunadaan marka hadda waxaan rabaa inaan ka iibsado alaab yar oo kale meesha u taalo hadda sida carfisado kale rabaa inaan ka iibsado
waagaag dhigaystayaal waxaa ahaa wariyahayaga magaalada Nairobi Qadar Maxamed Xareed oo qaar ka mid ah dhalinyarada ku ganacsada suuqa magaalada Nairobi halkaas ku wareysanaya markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Sirwac dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha kulan ka tirsan koobka FA ee Ingiriiska ayaa xalay dhacay kooxda Tottenham Hotspur ayaa 7 gool iyo eber ku garaacday kooxda heerka saddexaad ee dalkaas Ingiriiska ka ciyaarta ee lagu magacaabo Tremel Rovers waxaana hadda ay kooxda Tottenham xaqiijisay inay u gudubtay wareega afraad ee koobkan maantana waxaa dhici doona dhowr ciyaarood oo ka tirsan tartankan kooxda kubadda cagta Brighton and Hove Albion ayaa goor dhow waxay la ciyaari doontaa naadiga Bournemouth Burnley waxay la dheeli doontaa Barnsley Manchester United ayaa gurigeeda kula ciyaari doonta kooxda Reading kooxda kubadda cagta ee Ipswich waxay la ciyaari doontaa Accrington Stanley naadiga Stanford iyo Oxford United ayaa fudud isdiri doona Chelsea waxay la ciyaari doontaa naadiga Nottingham Forest halka kooxda kubadda cagta ee Southampton ay booqan doonto kooxda Derby County kooxda kubadda cagta ee Blackpool waxay la dheeli doontaa naadiga Arsenal dhinaca Spain ciyaaro ka tirsan tartanka La Liga horyaalka dalkaasi ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Levante waxa ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool la gashay kooxda Girona Leganes waxa ka badisay naadiga Espanyol oo dirtay 1 gool iyo eber caawo fiidkii dhowr ciyaarood oo isla tartankaasi ka tirsan ayaa la filayaa in ay dhacaan kooxda Rayo Vallecano anidaada kooxda Real Betis ayaa caawo la ciyaari doonta kooxda Westka Deportivo Alavesna waxa ay gurigeeda ku soo dhaweyn doontaa Valencia galabtana waxaa ciyaar xiiso badan ay dhexmari doontaa kooxaha Real Valladolid iyo Rayo Vallecano natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi waxaa ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda laakiin dhinaca kale horeynta Barcelona ayaa weli hogaaminaysa oo ku horka ay soo horyaalka 7 dhibcood kaalinta labaad waxaa ku jirta Atletico Madrid oo leh 4 dhibcood Sevilla ayaa ku jirta booska saddexaad oo leh 2 dhibcood kaalinta afraadna waxaa ku jirta kooxda Real Madrid oo leh 7 dhibcood dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
هذه هذا يوم هاتين هاي نور حسن نور نور بغاري وحبنتي عيارة هاي ناس وعدتين هاي دور هناك سنة لقي سيارة مركلة أنا جلعنا لكي هيسها هيسة دريالو إلى الدلال إيو فرحية فريسكا لقي سيهبون
waadka fanaanada farxiya fiska dhigaysteyaal ayaa ugu dambeyn doona ama aan ku soo gabagabeynayna idaacadda duurna barnaamijka dhalinyarada maanta tan idaacadda afarta galabnimo isugu imaan doona waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
that is fine.